и плеер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, кадырлуу динейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 23 апрели, эптеанын чарсында күнү. Сүнк программамызда Польшадагы түркмөн мигранттары иш сапарларында алдыгын пидасы болуяр. Украина раайт иткаларына дарба урмазлык мейлини колдояндыгына айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, бунун тазирликтери билен таныштырыярын. Russia 22 апрельге чилен кийже Украинанын Одесса шаарына дроннор менен hücum etti. Bu barada şäher häkimligi we Sewit Harwa administrasiýasy habar berdi. Ilki bolsan maglumatlara görä, hücumda 3 adam şikät aldy. Yerli häkimetleriň bellemegine görä, şäherde raýat infrastrukturasyny, ýa-seýet saýlaryny, bilim edarasyny we awto uloglary zeper ýetdi. Russiýanyň harbylary Odessadaky hücum boýunça hiç geli beýanat bermedi. Russiýanyň Voronej tewitinde Türkmenistanyň 2 raýaty ulu mukdarda gadagan edilen nesi teristeleri bilen saklandy. Novosti Voronezo Nesirinin 17 aprelde yazmagyna görä, polisiýa işgärleriniň Raminsk raýonundan etjän federal ýolun urunda geçiren ýürit operasiýasynyň dowamında Türkmenistanyň 2 raýaty tutuk edilipdir. Kanun goryjylar Çangan kysymly awto ulugy saklandy, onuň içinde 23 ýaşyndaky sürüji we onuň 22 ýaşyndaky ýolugçysy bar eken. Авто улоң ички панелинин ашагындан ак реңкли парасоклы өрткүлөр тапылды. Баарлык бу теристелердин умумий агрымы 4 килограммы голой болон метилофедрон ве эфедрон маддаларыдыгыны тасдик этти. Улара каршы нисе теристелердин айратын улумөчөрдө өнүмчүлүгү, сеудасы ве дасалмагы боюнча жанаат иши козголду. Күнөл тапылсалар улара 20 жыл селине түрмө тутуклугу берилип билинер. Türkmenistanyň tiýatr arenasynda barha işçiňlis başlan Oguljahan Atabaýewa, ýagny halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzy we prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany Al Arabiýa telejaýlymyna interwiu berdi. Resmi maglumata görä, howandarlygy mätäs saglara himayat bermek boýunça Haýyr-sahawat gazanasynyň wice-prezidenti Atabaýewa 19 aprelde Türkmenistana tapar bilen gelen Al Arabiýa telejaýlymynyň itaaty alyp barjysy Rizwan Khanyň soraglaryna jogap beripdir. Söhbetdeşligiň mazmuny aýan edilmeýär we onuň ýakyn günlerde çap ediljekdigi aýdylýar. Metbuat azatlygyny we söz erkinligini berk çäklendirýän Türkmenistanda Berdimuhammedowlar maşgalasynyň şahsyýet kulty ýygdyrly üstürilýär. 21 aprel aksamara Qazaqstanyň Simkent şäheriniň häkiminiň ornatory Ruslan Berdenowa yaragdan ok atylyp, onuň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Simkentin polisiýa müdürligi bu maglumaty tasdiklady. Bu jinayaty amala aşyrmakda guman edilen adam saklandy we wagtlyň tutukhana ýerleşdirildi. Bu wakanyň etasynda jinayat işi gozgaldy. Derňe işleri alınıp barylýar. Onuň çäklerinde bolan wakanyň ähli ýagdaýlary anyklanar dip polisiýa edarasy beýanat berdi. Qazaqstanyň media teristeleri hüjümiň sebäbi boýunça bir näçe çaklamany orta atyp, olaryň arasynda aýalyna edilen ahlaksyz hereketler üçin aralmak ýa-da häkimiň ornatarynyň günümel iýsi bilen baglalykda diýen ýaly variantlar gürkizilýär. 22 apreldäki maglumatlara görä Ruslan Berdenow özüne gelipdir we onuň janyna hop awanmaýar. Onuň ýagdaýy agyr ýöne durnukly diýip baha berilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23 aprelde Londonda Ukrainanyň, Amerikanyň we Ýewropa ýurtlarynyň wekilletleriniň gatnaşmagynda Ukrainadaky harby konflikti diplomatik ýol bilen çözmek ugrunda gepleşikleriň geçiriljekdigini tasdiq etdi. EYM şu çarşynda güni wekilçilikli toparymyz Londonda iş alyp barar. Ukraina, Britaniýa, Fransiýa we Amerika biz çynnyky we anyk netije berjek paragçylyk ýolunda mundan beýleki hem hereket etmäge taýýardyryz. Ähli hyzmatdaşlarymyza minnetdarlygymy bildirýärin. Okatyslyň sertiz bet edilmegi paragçylyk ugrundaky ilkinji ädim bolmaly. Su Pasxa döwrüniň özü Russiýanyň hereketleriniň bu ursy uzaldýandygyny görkezdi diýip Zelenski Britan Premier-ministri Kir Starmer bilen geçiren telefon söhbetdeşliginden soň satjal ulgamarda ýazdy. Bloomberg agentliginiň çeşmeleriniň maglumatyna görä, gepleşikleri Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio, şeýlede prezident Donald Trumpyň ýürütüwekilleri Steve Witkoff we Kit Kellogg gatnaşar.